Ben Kililelo na VOA Lingala. Lola Kala America.
Uto Washington DC.
Edi Isango na Elobeli Eye. Mpoku ila mupibu hibu la muna banso na lina kanabiso linene lia sango na lukuta la Lingala na Lola Kala America VOA Lingala uto studio zumi na sambu awana Washington DC. Yambo penza na bukuse, nini tuzalina yangu na sango ya muki ya lelo. Dikembe Mutombo mo beti basketball ya kala a kenda sangobo defenseur ya makasi kolika na NBA a kufi lelo na Atlanta na mibu tukumitanu na mwambe.
Naza komona ndoto bazo mona dikembe ndenge tozalaki trop jeune 58 ans nga nazo etsa binona lelo na 59 ans nazo tia la bana tiki na sima nazo tia la mama rose nazo pesa pasi mingi ba nzamba za lokumu.
Bozangi bokingi bomati mingi na ingumba Goma kaka na poso moko batukulika tukumi bale ba bomami pe nzoto na bangui kukutami na balabala.
Goma est commis lokola Cafarnaum. Plus de 20 morts. Insécurité est au zénith.
Na chopo na ingumba Kisangani liboke to coalition pour na koluka pe kubatela patrimoine culturel immatériel et kilami sima na misala UNESCO isalaki mposo meleki na ingumba mokonzi ya ituka eye Kisangani. Liwa lia dikembe mutombo pe sango munene yangunde sango munene tukulubila na etando ya masalo na bisu ya lelo tukupesa bino pe sango itali bongo tournoi ya UNAFA kesika ekolo Kongo Demokratike kubeta lobi na Cameroun po na demi final pe Kongo Brazzaville kubeta na Centrafrique po na yango tukulubila pe sango ya box pe ya championnat ya Afrika ya volleyball na ekolo Kongo Demokratike. Ma kambo maiman soto kukene na bole inangu na muantangu kasi yambo toko pesa binu sango na bokuse ilingilami na Antoine Roger Bolamba. Mbote Antoine Roger Bolamba.
Mbote Edi Sango.
Na likita linene lia OENU lizali kusalima na New York awa na ekolo Kongo Demokratike toma ya ekolo Amerika na OENU Linda Thomas Greenfield a pesi lelo losako na mosani ya kala ya basketball dikembe mutombo uyo a kufi awa po na pe a pesi losako po na misala na ye malamu a zengi pe na Kigali kulungula mapinga mayango na mabile ma RDC.
Toma ya Amerika a kundoli eti Washington ezali kopesa mpenza maboko na botele misibitumba na monile ya RDC mpe na ekolo Angola ezali kokamba boyokani bwa Luanda pe misala mia kolandela mpo kosala mbeba inso asengi ngambo inso kotosa botele misibitumba mpe komema mampinga mayango kotosa yango. Linda Thomas Greenfield a bengi ngambo inso na mesa ya masolo po na kubanga kasi andimiete mingi etikali ya kusala asengi Kigali kolongola na kozelate basuda bayango koleka nkoto minei na mabile ya RDC pe kotika kusunga batomboki ba M23 pe M23 kuzonge la bisika izalaki yambo na sanza ya zomi na moko ya 2023 na RDC. Linda Thomas Greenfield asengi kuzua mikano na kozela mpe kotika ku pesa yango maboko asengi mpe Kinshasa kosala na boyokani na MONUSCO. Linda Thomas Greenfield apameli mangumba masusu lokola ba Codeco mpe ba ADEF kukoba kuboma ba civili kolanda maloba maye Washington esengi mpe ete MONUSCO na sami DRC mampinga mabikolo ya Biasadek mabongisa malamu lolenge ya kupesa na nsango peko solola.
Totikali kaka awa na ekolo Amerika ipai uragan topu mopepe makasi na kombo ya Helen e bomi bato mutango kamayoko pe li kambo yangu ikoti na bo beti ntango ami mizali kosalima.
Motango ya bato bakufi na uragan Helen eye epanzaki sud-est ya ekolo Amerika yaki makasi na pene na kamayoko isakulaki bongo bakonzi lilo ntango ba bopesi eyano mikutano ya ambulamatari ya na mikakatano yango ezali kokota na milulu ya Bobeti Ntangwa na Botali Motango ya kilu yango mpe na Lolenge bikolo ebele bi bebi sami na region bakandida na ndako ya pembe ba sakula kiete bokebo bakokende na bisika biye bizwami na likama esika wapi basali sito ba sekuristo bazali komema kosalisa baye bazali na bomoyi mpe komema lisungi na biloko ya kulia na bayimboka baye bazwami na bozindisami bozangi shilotiliki mpe banzela bikangami Republicain Donald Trump a zelami lelo na Georgia eta eye ebetami makasi mpe ezali moko ya ba eta ya motuya na boluki kozwa ndako ya pembe eye ezali komona na PTT vice-presidente ya Democrat Kamala Harris a sakola kiete akukende kuna ntango mokonzi Biden a singila ki kozwa maloba epi a zwa ki maloba na ngonga ya zumi na ndambo ya tongo uto ndamko ya pembe
Joe Biden akukende akosala mobimbo na ekolo Angola kubanda mokolo mwa zumi na misatu kino ya zumi na mitano ya sanza eye ya zumi ezali koya.
Ekozala mobimbo ya liboso na Afrika ya mokonzi Biden. Angola ezwa libakuli nene ya botongi banzela tobe infrastructure ya minene ya ekolo Amerika na Afrika mobimba. Na ngonga ya mobimbo na ye na Angola mokonzi Joe Biden akukende kotala misala ya bobongi sinzila ya ingunduka eye ezali kosangisa libongo ya Angola ya Lobito na ekolo Congo Demokratiki pe lisusu na ekolo Zambi nkoto yoko mpe kama misato ya kilometre ya nzela ya ingunduka ya oyo babengi na lopoto couloir de Lobito biko meme na Côte Atlantique ya bikolo lokola cuivre mpe biloko lokola cuivre mpe cobalt uto bikolo bina babale biye bitondi na baminere kasi bizali ya ku bomba matu enclavé.
Na bolandi mikano mia ekolo Amerika na mambi matali mabanga matalu to cobalt na ekolo Congo Democratique société civile singi na mbula matari ya ekolo Congo Democratique kubungisa misala mia yango
na liyebisi lyoko ya mokolo mwantuku mibale na mitano ya sanza eye lingomba na kombo ya comprendre et agir dans le secteur minier industriel et artisanal kasmia SBL lingomba eye ezali na kati ya société civile epesaki ya no na mo kano ya département du travail ya ekolo Amerika ebakisa cobalt ya RDC na molongo ya 2024 ya biloko biye bikelami na mosala ya bana to mosala ina kusalisa bana mosala na makasi na mokano yango ekolo Amerika ezali komona cobalt ya ekolo Congo Démocratique lokola minere ya kubangela to minere ya risque
Sima na mobembo na ye na New York epa yazalaki na likitalinene ya ONU, Félix Tshisekedi a kiibongo na mobembo na ekolo Budapest.
Na bobengi sami ya mbula matari ya Hongri mokondi ekolo Congo Democratique azali utolobi loleki na Budapest na Hongri po na mobembo to visite d'état ya mikolo misato ya mbu ya milulu mokondi Tshisekedi ya sololaki mpe aliaki elongo na ministre ya yambo ya ekolo Hongri Victor Orban. Na linaka na ye Félix Tshisekedi asengeli kosolola na mokokani na ye ya ekolo Hongri Thomas Siliok na palais présidentiel Sandor ya mbu ya Yambama na ministro ya Yambo Victor Orban na Monastère des Carmes.
Emmanuel Macron ya France sa kolibo tungisa miboyi pe ala kimbongwana na nkanda ezali kumata se kumata kati na ekolo Congo Démocratique pe Rwanda.
Tango azwaki maloba na bokutani ya Nations Unies mokolo ya mokonzi ya ekolo France Emmanuel Macron asakolaki botungisami na ye na mambi matali mazali ko leka na region ya Grand Lac lokola na ekolo Congo Démocratique esika wapi bitumba bizali kongala na kati ya mapinga ma ekolo Congo Démocratique pe batomboki ba M23 bayi bapesami maboko na ekolo Rwanda. Emmanuel Macron abakisaki ete ekolo France ekoko kopa kopesa maboko mpo na kuzongisa kimia na region.
Moko na bayi opposition na ikolo Congo Democratique Sef Kikuni atinda maki na boloko ya makala seper kamakala sima na mikolo tuku mibali ya bokangemi na aner.
Mokonzi ya lingumba ya politiki na kombo ya piste pour l'émergence pe kandida ya kala na bokonzi ya ikolo Sef Kikuni a kangemaki wuto mokolo mwaposo moleki na boloko enene ya makala na Kinshasa bolongwi na ye ya bolongwi na ye na ndako na bandako ya aner kino eye ya makala elobamaki na Radio Kapi na lingomba politiki na ye mpe na libota na ye.
Matin de Mingi Antoine Roger Bolamba bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Bozangi bokingi bomatima kasi mingi penza na engumba Goma akaka na mposo moko batukulika tukumi bali ba bomama kipinzu tuna bango ekutami na balabala tulanda sango yango na Fiston Isemwami.
Bobomi bozali kusalima na engumba Goma lokola bosalima na inote. Bato mingi bazali kobomama na masasi misusu komemama bisika biibani te mpensi manzoto na bango ezali kolokotama na balabala. Société civile bonne gouvernance ya etuka Nord Kivu e pameli bobomi bona pamba te. Bobomi bo batu ntuku mibale na mposo mibale bozali kobongza mingi bato pe makama mana mazali kusalima mingi mingi nde na komini ya Karisos awa na etuka Nord Kivu Etienne Kambale.
Ezaka kole la mawa sabi soki biso to ban ndeli likambo yango ko eleve ton epa ya mokonzi ya mboka epa ya ministre ya interieur Jacques Mashabani mokonzi ya ya police DGM ANR ba service spécialisé nyoso ministre ya défense gouvernement nyoso mobimba baye baete Goma ekomi lokola Capernaum plus de 20 morts insécurité eza au zénith mikolo nyoso maire de la ville a meki ba service naye ko de kosala ba patrouille c'est-à-dire mikolo nyoso eza presque 40-50 bandi bazo présenté bango na media ennemi a monté stratégie mosusu ya ko kotisa batunaye ba oyo ba mikashaka da ma service bazo iba bazo buma bazo sala eloko ya mabe tozo benga gouvernement eta lango urgence véhicule po na patrouille ba doté peu na ba patrouille trouver nyoso na ba OPJ population eza abandonné ernyoso moto nyoso azolala a commis déjà testament que lobby a komona na bisuté.
Maître Aaron Nabugore azali movandi ya commune ya Karisimbi bisika bobomi bozali kosalema mingi pona mona mboka oyo esengeli bakonzi elongo na bayimboka ba manyola elongolo lenge nini bobomi bokoki kusukisama na enguma mokonzi ya tuka Nord Kivu toka makanisima mona mboka Maître Aaron Nabugore
na kotala ka bozangi se donc ya sécurité na ville ya Goma mingi mingi na kati ya commune na biso ya Karisimbi nazo singa bakonzi ya province na biso Nord Kivu na bazuzi pe société civile tokutana potolo de la makambo oyo ya insécurité na ville ya Goma parce que na commune na biso ya Karisimbi impossible ya kulala kimya entre 21h na 5h du matin bato mabe bazo kote la bato na ndako tozolala kimya te nini ezo salate nini ezo kendete ndenge nini bilenge bakoki kopesa maboko po sécurité ezonga na kati ya ville na biso ya Goma nde tozo senga na bakonzi ba organiser rencontre wana po to solola to yeba nini ezo salemate na ndenge nini ba jeune bakoki kopesa maboko po sécurité ezonga na kati ya ville na biso ya Goma.
To benga ki onzela singa, mondele mboka engumba Goma, kasi ayanola kite. Commissaire supérieur principal Foster Kaman Kopend, alaksaki mukolo mwa poso moleki, liboke lia bilenge, tuku misato na misato, kati na bango, basoda basato, moyi pulusu moko mpe, bana basi basato baye, bafunami, kosalaka mobulu mpe, bobomi na engumba mokonze tuka Nord Kivu. Wuta engumba Goma, Fiston Isemwami, ponolaka l'Amerika.
na chopo li bokete coalition pona koluka kobate la patrimoine culturel immatériel li kilamisi mana misala UNESCO et sala kimposo moliki na ingoma mokonzi ituka e tolanda sango yango na Jean-Claude Fundi.
Coalition pona kobate la patrimoine culturel immatériel ya ituka ya chopo e uti kokelama. Esalemi na balukiluki, bato ba misala miantokito kiltir, bapanzi nsango mpe basali ya mbula matari. Mosala mwabaye bazali na liboke liango mokozala ya kobate la bizaleli bia misala, makokimpe boye bi mosala ya bavandi ya masanga ya baye bavanda kana ituka ya chopo. Augustin Bikale, mukambi ya mosala na UNESCO, oyo atali mambi mabokoko, alobeli ntina ya libula ya mimeseno oye kukiko simba mate. Tolanda Augustin Bikale.
Tomeka ko favoriser ou bien ko promouvoir ko paye sa valeur na makambo o etali culture na biso ko paye sango lokumu et puis ko bomba yango malamu pona ko transmettre yango na bana na biso na ba o bakoyasi makambo tocho sala etali bokoko kasi bokoko te na ndenge ya kindoki eza culture oyo esali ke biso toyeba ke toza bana ya Congo il faut to protéger culture na biso.
Nangambo na ye, Nicolas Mombaya molakisi na ete elo ya likolo ya Kisangani mpe mokambi ya science na centre de recherche ya langue et culture africaine to ya nkota mpe ntoki ya bayi Afrika andimi litomba le mate ya maye mapesami na UNESCO. Toyoka Nicolas Mombaya.
Na tuka ya biso ya chopo, ozali na zebi nzike biloko oyo bokoko na biso elakisa kibiso, nengeni toki kolona, nengeni toki ko batela zamba nengeni tukoki kobatela patrimoine kitira immateriel zwami awa biloko wana ezali ebele kasi tokeba kapenza te na nengeni tukoki ko identifie lolenge ya kosala wana pe tukoki ko identifie mami mesano ya bokoko wana pe nengeni tukoki ko sauvegarde yango pe ko valorize yango matea oyo tozwi na mikrobi bale oyo epesi biso posa penza pe etomboli lisusu posa na biso ya kokoka koluka boni boni tukoki kobatela zebi.
Olivier Maloba Banza, moto wa misala miantokito kiltir, alimboli na ngambo na ye mosala moye mosengeli kosale mampona kobate la patrimoine culturel immateriel ya ituka ya chopo. Toyo ka Olivier Maloba Banza.
Yango UNESCO ayaki kokutana na biso pona koloba na muzindo oyo ezali na kati ya convention wana ya 2003 en rapport avec patrimoine culturel immateriel. Ndenge nini biso awa na province ya Chopo tokoki kobate la yango pe tokoki kokenge la yango na bokasi ya ba communauté nyonso ya biso nyonso toye banano ndenge ya ko identifier ba patrimoine yango toye ba ndenge nini tokoki ko sala liste ya ba patrimoine oyo ezali na sima tomeka ko kotisa yango na gouvernement po ezala patrimoine oyo ya biso ya Chopo.
UNESCO, mabongisi maoni mpo etali mate ya zebi mpetoki, ezali na mokumba monene mpo na kobate la libula ya mimeseno. Ezala eye kokiko simba mampe eye kokiko mona na te. Bosengeli mpe koyeba alisusu, ekolo Kongo Demokratik esila kokomisa miziki rumba bo libula ya mimeseno, lieli kokiko simba mate. Uta engumba Kisangani, Jean-Claude Fundi ipo na lolaka lo Amerika.
Kembe Mutombo mubeti basketball ya kala ya NBA oyo akenda sango akufililu na mibu tuku mitano na mwambe awa na ikulu Amerika. Demi-finale ya tournoi ya Inafaka pona ba U20 lobi na Brazzaville, Congo Brazzaville na Centrafrique pe Cameroun na RDC na volleyball, garde républicaine et Lungi Kenya ikolo Congo démocratique na kopolisa Aigle du Congo 7-3 na moko na boxe, championnat ya Afrika ikosalama na Sanze ya Zumi na Kinshasa, bulingu limboyango bozali kosalima ndenge nini. Losako na bino banso pebo ibola muna etando ya sango ya lelo, ya masano ya lelo. sango ya mawa pona ekolo Kongo Demokratike pona mokili mobimba Dikembe Mutombo mobeti basketball ya kala ya NBA oyakinda sango na mokili ya kufililu na Atlanta abona ekolo Amerika adalaki na mibu tuku mitano na mwambe moyi ekolo Kongo Demokratike ayebana ki pona misala miaye ya kosunga lokola na mapitalu na bite elupe makambo masusu na mboka na ye na Afrika pe na molongo abundaki na bokono uta mwa mikolo mike pona litatu lito kubinda bongo muninga wa ye oyazali bongo mukambi ya komunote ya bana ekolo Kongo Demokratike awa na etuka ya Washington DC Claude Kamana tulanda.
Dikembe azane konanga penza na koli naye awa na kati ya Washington. Tobandi naye ba class moko ana Washington. Tobali ensemble bana na biso ba koli ensemble tokoma ki vraiment libota moko. Ba para na biso ba tika biso ba koma ine vraiment tokoma ki penza bo moko. Lelo Dikembe azate ezako leke langa na ebite ndenge ni nakiko dekrire de konanga ayo atiki biso lelo.
Dikembe Mutombo obi wana ezalaki université ha tango lobi kelasi.
Yeah, wana université. Voilà,
université nini wana.
Na université ya Georgetown, ye ake na université ya Georgetown, nana ke na université ya Strayer ana Washington DC. Ye asilisi na 1991, nana asilisi na 92.
Mm-hmm. Atanga ki kelasi nini?
Ye asala ki linguistique, ba étudie ya langue na Georgetown.
Mi Dikembe Mutombo azali mobeti ya basketball ya monene na ekolo Kongo Demokratike bat ba okanisa ye. Bon, na ebite so yo kobetela biso lisolo mwa muke ya maimatali ya masanone ya basket atunga mwa biloko na Kongo pona kusunga bato atunga clinique moko ya monene na kombo mama Biambo mama na ye na Kinshasa wana na Masina atunga ekola atunga biloko ebele azo sunga bato penza ebele yebisa biso na bokuse po bato ba yebite peut-être bilenge na bokuse penza na kobeta basket na bandango na Kinshasa kino awa ezaki ndenge nini na mukuse
na mukuse na kikolo ba Dikembe abandi kobeta basket awa abandi na kilasi tamo asilisi na 1991 tamo asilisi kilasi na ye na universite de bazwa ki ye na NBA ba pona ki ye numero 4 parmi de meilleurs joueurs na tamo wana pona ki na NBA Dikembe asali mingi pona biso ba Kongole ezala na kati awa na mboka ya Washington plasoza na epi na mboka na biso kuna na Congo et en plus na loba mokili mobimba ba ebi Dikembe aza ikon munene asali ba oeuvre ebele
Azali kubeta na Kinshasa na ekipe mwa bengi All Star na Elikia na College Saint Joseph Kalapenza na kanisi na histoire de Lubaka mais awa na ekoni na Amerika na histoire ya NBA so balobi défenseur oya kangaka batu batangaka liboso penza Dikembe ba tanga la kola azako la kisa musapi wana boko yebisa biso mwa mukuse.
Ouais, Dikembe Musapi wana ezali caché na ye, wana ezali signature na ye. Donc ye azala ki mo kengeli ya ano. Okoki koya ndenge nini, même Michael Jordan, oyo nyonso boyebi ba kombo ya minene minene, basaye kokoka Dikembe te. Meilleur défenseur na kati ya NBA. Mbala na mbala. Dikembe atiki vide munene na kati ya NBA. Nandimite tu kuzala gana Dikembe msusu na kati ya NBA.
Ah, bala. Na bo mwine hei puna tusu kisa bali ya zati kiba na boni tusala.
Dikembe abali. Abali mama Rose kinazako salue de passage. Dikembe abali mama Rose na 1997 si je me trompe pas. Bazana bana misato. Yali bose ya mwasi Kerry Yami Bale JJ et puis Asuka Isa Ryan.
Ah bela ki mwa moke to ki basala ki mwa operation mikolo miliki bon bat bazo sambela ba kongole bazo sambela pona mingi to ki ke si manango mwa moke ya.
Ouais Dikembe abela ki abela ki wana ya solo ba mokin mok baba eba ki ambo ki dikende abela ki azala ki na mwa bokono na kote ya servo me biso nyo tozala ki na espoir tozali ko sambela tozali na espoir ke dike makozonga me kaka mikolo oyeti koleka awa e tourne na ndenge mususu me to pesi kaka nyonso na maboko ya Nzambe.
Ezalaki bongo mwana mboka Claude Kamana alutopesa biso litatoli po etali Dikembe Mutombo mobeti basketball ya monene auta na Congo azako beta banda na Congo na bande kone musu ba beta basket bazali ya ba ilo na basusu ha bo libota wana ba batu ba ibiango bon Nzambe a pesa makasi ndeko bozana mwa lien ya familia.
Nai dik ezako lekelangai ndeko eti nazo komona ndoto nazo mona dikembe ndenge tozalaki tro jeune 58 ans nga nazo tsabino na lelo na 59 ans nazo tala bana tiki na sima nazo tala mama Rose ezo pesa pasi mingi ba nzamba za lokumo
nzambe asunga libota mobimba matondo mingi
matondo merci.
Lubinde ba leopard ya ekolo Kongo demokratike ya mibu tukumi bale pe na se ba kondungwa na ba Lions Indomptable ya Cameroun na match ya mibale ya ba demi-finale ya tournoi ya UNAFAC na Brazzaville. Ba leopard ya ekolo Kongo demokratike baleka ki na demi-finale sima na kopolisa mingete misato na moko bazlang ya national ya Guinée équatoriale mokolo mposo moleki na match ya yambui ekolo Kongo demokratike ekoya ki libungu tulu na mongete moko libosoli ya Kongo Brazzaville ekolo iye yambi tournoi iye ba Lions Indomptable na ngambo na bango bangonde balunga ki ba match na wango nyonso mingete minei na libungu tulu libosoli ya Centrafrique pe mingete misato na moko libosoli ya Gabon ba Diable Rouge pe lokola ya Congo Brazzaville balunga ki ba match na yango nyonso. Na volleyball garde républicaine ya ekolo Congo démocratique elungi Keni ya ekolo e RDC na kopolisa aigle ya Congo 7 misato na moko Valdo Yamba.
Lisanga ya volleyball ya mibali garde républicaine nde e topolinkeni ya Coupe du Congo sima ya bango kolonga na 7 misato na moko lisanga ya aigle du Congo 25-12, 25-17, 18-25, pe 25-21 elonga yende ezalaki maloba ba sani ya garde républicaine ba pesaki mokambi tope président na bango elobi Clark Masengo.
Ezalaki facilité to bunzi to alaki na makoki pona ozango to sal de notre mieux to zango pa. Parce que les alaki promesses, tout ça là qui n'a pas continué. Bisso donc fallait tout numériquer à l'ibende. Les alaki consigne, ma personne qui bisso consigne, la troisième bloc de faillir moi la consigne. Ma après la quatrième que bon ici n'est consigne, ma personne qui bisso et puis même bisso victoire.
Na mambi matali technique, lisanga ya garde républicaine, les alaki makasi koleka aigle du Congo et lobi mokambi topé entraîneur na bango Etienne Ndolo.
Techniquement nous sommes supérieurs par rapport na bango. Et n'importe quoi 3-0, ni tete ba erreur à mi-kem pe n'importe quoi 3-0.
Aigle du Congo et Botami Kala. TP ezui esika na finale ya Coupe du Congo ya volleyball Mosala et Salemi Malamu ata ko balongite elubi Yannick Shesha.
Ezamba la liboso et pour équipe autre kobota makalate to komiti na finale donc c'est pas facile. Pona biso eza bon parcours, nous a bien les aigles quand même a komiti na finale donc faut encourager bango. Adversaire na biso azaraki bien préparé, azaraki au moins concentré que biso pe kola mukana 3e set, sans to côté 4e set ba kola la wana zongi ni susu to comprendre. En tout cas, le match allait vraiment te comprendre. Bon, les allo à sport, tu acceptes que.
Kozanga Moussani Yé a Singelaki Kozoye Sika ya pointu, na les aigles Nde, Ezali Moko, Yabolembu, et Yé garde républicaine, et Longeli Bango, et Lobby Romaric Mabika.
Les loans, dommage, te poli, na ma phase de poule, tu gagnes les Bango. Bon, Bango Peba Yina, motivation, Moko, les loans, vous gagnez Bissot. Et l'eau, les aigles qui Bissot. En fait, pointu na biso comme azu mal, moto retourner à aider baninga azakite. Ba gagner biso.
Et c'est que ya motuya ya elonga ye ezali misolo mokambi ya garde républicaine azali kotia pe et monelito pe vision na ye na mambi matali masano elobi mokambi Ndolo.
General Kabi vraiment che ba moyen alingi penda équipe ezaka na gérer a voler tenet biso to na ba minime ba junior na ba senior. Donc azape na esprit ya koluka ko zongi équipe donc ezala na football donc ba discipline yon ezala omnisport. sport nde idée générale ka bezana ko passer na jier ngwa na bandi na voler je crois que ba nini musoe ko ya bo mon équipe à football bo mon à basket ainsi de suite
et singeli sikawa na lisanga ya garde républicaine ko tombo la volleyball ya Congo démocratique na yango bo singa ezali ya mwa bastage et lobi endolo
et lo to ko singa ke a continuer ko sunga biso to sala ka mwa bastage ebele équipe to na déjà à niveau alikolo to matesu niveau encore et ozala bien makasi ko na biso
et singeli bongo ko ibaite na ngambo ya bilenge basi lisanga ya la loande elonga ki lisusu ko ndongwana ya coupe du Congo ye sima ya bango ko silisa na molongo ya yambo
sango na biso esuki awa botika la malamu ya motu ezala ki liwa ya Dikembe Mutombo boko boko landa lulaka la medika matondo mingi